Вие сте со SPS на Македонски.
Народниот правобранител на Викторија утврди дека заклучувањето на кулите за јавно домување кое се случи во јули во Мелбурн не е засновано на директни совети за здравје и ги прекрши законите за човекови права на Викторија. Народниот правобранител Дебора Глас вели истрагата откри дека високи здравствени службеници постигнале договор утрото во саботата на 4 јули дека кулите треба да се заклучат и очекуваа тоа да се случи следниот ден за да се овозможи планирање на логистика и набавка на храна. Но на конференцијата за медиумите во 16 часот истиот ден премиерот Даниел Ендрюс најави итно заклучување. Дебора и препорача на владата на Викторија да им се извини на жителите на кулата, признавајќи го влијанието на итното заклучување врз нивното здравје и благосостојба.
The lockdown successfully stopped the spread of the virus at the towers. But in my opinion, the immediacy of it was not compatible with the residents' human rights, including the right to humane treatment when deprived of liberty. It appears to me to be contrary to Victorian law, specifically the Charter of Human Rights and Responsibilities Act.
Министерот за домување Ричард Уин ги бранеше постапките на владата, велејќи дека таа повлекла одлука што спаси животи.
The health advice was that we needed to intervene and the government made a decision to intervene as early as possible.
Not based on any advice.
Well, it was based, of course it was based on advice. It was based on the advice that you, the Deputy Chief Health Officer was absolutely terrified.
Was it based on emotional words?
No.
But not on the actual advice that was given?
Not at all. Not on emotional words at all. On the evidence of the Deputy Chief Health Officer herself.
Два нови случаи на COVID-19 се откриени во северниот дел на Сиднеј, еден ден откако беа откриени три инфекции. Седум места на северните плажи се идентификувани како места што ги посетиле заразени маж и жена. Министерот за здравство Бред Хазард вели дека луѓето во регионот треба да се тестираат дури и ако имаат многу слаби симптоми.
I would say to everybody on the northern beaches, it is sufficient to say that four cases of apparent community transmission at this point would strongly suggest to any of the residents of the Northern Beaches that you should go and get tested if you have any symptoms at all of cold or flu-like illness.
Судот во Париз прогласи 14 лица виновни за нивните улоги во серијата смртоносни напади во јануари 2015 година. Во нападите врз магазинот Шарли Ебдо, една полицајка и 17 лица беа убиени во еден еврејски супермаркет. 11 лица беа изведени пред судот, додека на тројца им се суди во отсуство. Главниот обвинет Али Риза Полат беше прогласен за виновен за учество во терористичко злосторство и му беше изречена затворска казна во трајање од 30 години. Човекот кој спаси животи за време на нападот врз еврејскиот супермаркет Ласан Батили го изрази своето леснување по пресудите.
Voilà, pour nous c'est une nouvelle page qui tourne. Voilà, j'espère que on va trouver une nouvelle vie. Pendant 6 ans, on n'était pas bien.
For us, this is a new page that is turning. I hope we are going to find new lives.
Израелскиот министер за правда потпиша наредба за екстрадиција на Малка Лајфа назад во Австралија, со што ќе се отвори патот да и се суди за 74 обвиненија за сексуално злоставување. 52-годишната Малка е обвинета за сексуално злоставување на неколку ученици во времето додека била директорка во еврејско училиште во Мелбурн и од 2014 година се бори против екстрадиција од Израел. Одлуката на министерот за правда Ави Нисен Корн следи само еден ден откако Врховниот суд на Израел ја одби жалбата на Лајфа за блокирање на незината екстрадиција. Наредбата значи дека сега израелските власти имаат рок од 60 дена да ја вратат Малка назад во Австралија. Кинеското министерство за надворешни работи ја повика Австралија да престане да ги отфрла нивните грижи и тие на кинеските компании. Ова следи по најавата на сојузната влада за поднесување на официјална жалба до Светската трговска организација околу тарифите за јачмен. Австралиските земјоделци беа ефективно блокирани да извезуваат јачмен во Кина, откако во јуни беа воведени даноци за увоз од 80,5%. Кинеското министерство за надворешни работи исто така не потврди ниту негира дали неодамнешната забрана за австралискиот јаглен е во сила. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Венг Венбин вели дека Австралија треба да ги поправи своите постапки кон Кина.
What I want to stress is that the Australian government should take China's concerns seriously and take concrete actions to correct its discriminatory actions against Chinese companies.
Од вестите од Македонија, заклучоците за проширувањето кон Западниот Балкан се потврдени од страна на 27 амбасадори на Европската Унија во Брисел со референца за погрешно толкување на историјата и долгото име на земјата. Погрешно толкување на историјата, ваква реченица е одобрена во заклучоците за проширување на Европската Унија. Се разгледуваше и се одобри на амбасадорско ниво во Брисел, а предлогот го поднесе германското председателство. Бугарското барање е ставено во општиот дел од заклучоците за проширување, или поточно во точка 8, каде што пишува за регионалното помирување. Новиот концепт, кој што го презентираше денеска Министерката за образование Мила Царовска, предвидува спојување на неколку предмети, па така идејата е историја да се изучува како дел од обществените науки. Ваквиот концепт предизвика лавина реакции во јавноста. Предметот историја, кој што се изучува во основното образование во Македонија, заминува во историјата, обвинуваат критичарите, поврзувајќи ги промените со спорот со Бугарија. Царовска пак тврди дека промените се во согласност со развиените земји и дека не се последица на бугарско-македонскиот спор. За настаните од Македонија ке слушнете повеќе од извештајот на колегата Милчо Јовановски по вестите. Скоро 140.000 луѓе во Велика Британија примиле вакцина Pfizer против COVID-19, а Лондон повторно влегува во строго заклучување. Во меѓувреме, владата се соочува со зголемени повици за ублажување на ограничувањата за време на Божик, по скокот во бројот на нови случаи. Премиерот Борис Џонсон ги бранеше плановите на земјата да ги ублажи ограничувањата за сезоната за празници, изјавувајќи дека луѓето мора да останат предпазливи, особено во друштво на постари лица.
We don't want to criminalize people's long made plans, Mr. Speaker, but we do think it's absolutely vital that people should at this very, very tricky time exercise a high degree of personal responsibility, especially when they come into contact with elderly people and avoid contact with elderly people wherever possible.
Данска одлучи да воведе строго заклучување за Божик и Нова година во обид да го ограничи ширењето на COVID-19. Ке се затворат несуштинските дуќани и учениците од училиштата ке бидат испратени дома. Данска пријави рекордни нови 3692 случаи во текот на изминатите 24 часа. Во Соединетите држави 112.000 американци се моментално хоспитализирани со COVID-19, што е ново рекордно високо ниво. Земјата се соочува со недостиг на кревети на интензивна нега, а државата Калифорнија ја активираше својата програма за масовна смртност, обично резервирана за катастрофи. Втора вакцина против COVID-19 може да се најде на американскиот пазар до Божик, со одобрение од Администрацијата за храна и лекови, која се очекува во наредните денови. Етничките ерменски власти во Нагорно Карабах ги обвинија азербејджанските сили за заробување на неколку десетици нивни војници и покрај договорот за прекин на огнот минатиот месец. Договорот за прекин на огнот, поддржан од Русија, стави крај на 6-неделните крвави борби и масовни екзодуси во регионот. Тензиите ескалираа оваа недела кога беа убиени 4 азербејджански војници и ранети 6 етнички ерменци. Синоќа Министерството за одбрана на Нагорно Карабах соопшти дека изгубиле контакт со неколку воени позиции. Ерменија и Азербејджан исто така започна со размена на војни заробеници со посредство на Русија. Фиџи ги затвори училиштата и ги повика жителите да се снабдат со продукти како подготовка за циклонот Јаса. Околу 600.000 луѓе живеат во предвидената патека на циклонот. Тропскиот циклон од петта категорија се очекува да донесе силни ветрови и пороен дожд преку двата најголеми острови на Фиџи во следните денови. Премиерот на Фиџи, Франк Бајни Марама, ја предупреди заедницата да биде подготвена за поројни дождови и поплави низ земјата.
We should all prepare now for heavy rain, damaging winds, coastal inundation and flooding across the country. I urge communities to use this time to trim tree branches, clean drains, board up homes, prepare emergency kits, and take other steps to keep your homes and communities safe. Do not be caught off guard by this latest storm.
Судски лекар во Обединетото кралство откри дека загадувањето на воздухот од сообраќајните гасови придонело за смртта на 9-годишна девојче во јужен Лондон, која починало од напад на астма. Детето живело на 25 метри од фреквентниот пат и починало во 2013 година откако претрпело повеќе напади. Судот сослуша дека таа ја посетила болницата 27 пати со проблеми со дишењето во текот на претходните 3 години. По пресудата, Росамунд Киси Дебра, мајка на Ела Киси Дебра, вели дека 7 милиони луѓе широм светот годишно умираат поради загадувањето на воздухот.
Yes, this was about my daughter getting air pollution on the death certificate, which we finally have. And we've got the justice for her, which she so deserved. But also, it's about other children still, as we walk around our city of high levels of air pollution. And I hope you heard what the coroner said, that there are still illegal levels of air pollution now, as we speak. So this matter is far from over.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 37,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,33 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 18 декември, во Перт сончево максимална 32, во Аделаид расчистување на облачноста максимална 23, во Мелбурн можни врнежи од дожд со температура до 19, во Хобарт намалување на врнежите од дожд максимална 19, во Камбера можни врнежи од дожд и бура максимална 28, во Сиднеј врнежи од дожд и бура со максимална 31, во Бризбен слаб повремен дожд со температура до 30 степени, во Дарвин врнежи од дожд и можна бура со максимална 32 и во Алис Спрингс претежно сончево со максимална 37.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.